To'rtinchi bob. Amaliy sevgi. Sevgi joziba hadya qiladi. Hayotda shunday qarash bor. Ayol erini qo'ldan chiqarib yubormasligi uchun o'ziga qarab yurish kerak. Hozirgi jamiyatda ayniqsa jozibadorlik katta ahamiyatga ega. Ayollarga yoshlikdan tashqi ko'rinishlariga jozibadorligu maftunkorliklarga jiddiy e'tibor qaratishga o'rgatishadi. Ilgari qizlar ona-qiz o'yinini o'ynashardi. Endi esa qo'g'irchoq Barbi bilan o'ynashadi va o'zlarini qo'g'irchoq o'rnida tasavvur qiladilar. Tabiiyki, qo'g'irchoqning chehrasi go'zal, qomati nihoyatda kelishgan. Shu tarzda asta-sekinlik bilan bolaning dunyo qarashiga bosim o'tkaziladi. Haqiqatning buzilishi ayolning jozibali yoki maftunkor bo'lishini xohlashida emas, balki xato ayolning jozibador bo'lishga intilishi hamda otasi va erining o'zlarini tutishlari o'rtasidagi uzilishdadir. Chiroyli bog' bo'lishni xohlashning hech yomon tomoni yo'q. Ammo o'ziga o'zi g'amxo'rlik qiladigan bog'ni orzu qilishni ahmoqona tantiqlik deb atash mumkin. Muqaddas kitob xudojo'y er o'z xotinining jozibadorligi uchun mas'uldir deb o'rgatadi. Qiz turmushga chiqquncha otasi javobgar. Keyin shu mas'uliyatni eri o'z zimmasiga oladi. Iso Masih ana shunday sevgining namunasidir. Ey erlar, Masih jamoatni yaxshi ko'rib, o'zini jamoat uchun fido qilganiday, sizlar ham xotinlaringizni shunday yaxshi ko'ringlar. Masih jamoatni suv va Xudoning kalomi orqali poklab, muqaddas qilish niyatida o'zini fido qildi. Jamoatni o'z huzuriga keltirganda, jamoat har qanday g'ubor, ajin va dog'dan xoli bo'lib, ulug'vor, muqaddas va benuqson bo'lishi uchun Masih o'z jonini ayamadi. Shu sababga ko'ra, Xudo erlardan o'z xotinlariga nisbatan harakat paydo qiluvchi sevgini talab qiladi. Bizning sevgimiz zamonaviy sanamlarga, qandaydir isochalarga qaratilgan hissiyotli oh-vohlarga o'xshamasligi, aksincha, o'z xalqini gunohlardan forig' qilish va uning gunohlarini yuvish uchun yer yuziga kelgan Rabbi Iso Masihning amaliy sevgisiga taqlid qilishi kerak. Xudoning marhamati bilan Masih odamlarni go'zal deb hisoblamasa-da, ularni shunday qildi. Ha, biz chorasiz bo'lganimizda, belgilangan vaqtda Masih biz betafiqlar uchun o'ldi. Solih inson uchun ham o'lishga rozi bo'ladigan birorta insonni topish qiyin. Ehtimol, kimdir himmatli inson uchun o'lishga jur'at qilar. Lekin biz hali gunohga botgan chog'imizda Masih biz uchun o'ldi. Shu yusinda Xudo bizga bo'lgan o'z mehr muhabbatini namoyon qildi. Masih o'z xalqining gunohlaridan forig' bo'lishini kafolatlash uchun keldi va azob chekdi. U shunchaki insonlarni qutqarishga harakat qilish uchun kelmadi. Erkak uyiga ayolini olib kelganda, bu juftni biladigan hamma odamlar ayol yillar o'tib gullab yashnashini va yanada jozibaliroq bo'lishini kutishadi. Agar ularni nikohlash paytida Efesliklarga maktubning 5-chi bobidan qandaydir bir eslatma keltirilgan bo'lsa, axir bu o'z jufti haloliga qasam ichib bergan va'dasi emasmi? Er o'z xotiniga muqaddas yozuvga nisbatan munosabatda bo'lar ekan, xotinim gullab yashnaydi va go'zallashib boraveradi degan asosni beradi. Bunga u loyiq bo'lgani uchun emas, balki Xudoning marhamati va inoyati bilan erishadi. Xudo shunday o'sishni amalga oshiradigan zot. Xudo mustaqil ravishda o'z vositalaridan foydalanadi va xotinlarning jozibadorligini yanada mukammallashtirib boradi. Uning vositalari erlar tomonidan ko'rsatiladigan fidokorona sermulohaza sevgidan iborat. Efesliklarga maktubning yuqorisidagi parchada Paulus erlar Masih jamoatiga nisbatan tuyg'ularga taqlid qilishni talab qilmaydi. Ular jamoatga nisbatan Masihning xatti-harakatlariga taqlid qilishlari kerak. Shu harakatlar natija beradi. Er Masihga taqlid qilib bajarishi kerak bo'lgan birinchi ish o'zini xotini uchun bag'ishlashdir. U jamoatni poklaydigan va muqaddas qiladigan Masihga taqlid qilishi va asta-sekin so'zning suvli hammomini qo'llash kerak. Er xotinini ajoyib, chiroyli ayol qilib ko'rsatish uchun harakat qilishi lozim. Ammo Xudoning marhamati baribir qudratli va u gunohkor erlarni o'zgartiradi. Gunohkor oilalarni qayta qurishga ham qodirdir. Oilada Xudo modeliga taqlid qilishni tan olish zaruriy boshlang'ich nuqtadir. Erlar o'z xotinlarining jozibadorligi uchun zimmalariga yuklatilgan mas'uliyatni anglashlari muhim omil bo'lib xizmat qiladi. Jismoniy go'zallik. Men keyingi bo'limda ichki go'zallikning muhimligi haqidagi mulohazalarga o'taman. Biz tashqi go'zallikka juda katta e'tibor beradigan madaniyatga taalluqli bo'lganimiz sababli Masihiylar ko'pincha jismoniy go'zallik haqidagi har qanday fikrlar bu shahvoniy ishdir va taqvodorlar faqat ruhiy ishlar haqida o'ylashlari kerak deb fikrlashadi. Yoki aksincha, biz jangovar teng huquqlilik davrida yashayotganimiz tufayli ba'zi masihiylar ayol go'zalligining biror namunasini keltirishni adolatsizlik deb hisoblashadi. Ikkala fikr ham muqaddas va ruhiy bo'lib tuyulishi mumkin. Ammo aslini olganda bu umuman ruhiy masihiylik emas. Bir tomondan bu moddiy dunyoning gnostik tomondan kamsitilishi bo'lsa, ikkinchi tomondan dunyo qurilishiga qarshi raqobat ruhi qo'zg'atgan qo'zg'olondir. Muqaddas yozuvining ko'p oyatlarini qisqacha ko'rib chiqib, unda ayol go'zalligi degan tushuncha mavjudligini aniq ko'rish mumkin. Masalan, Ibrohimning chiroyli xotini bor edi. Ibrom Misr chegarasiga yaqinlashganda xotini Sorayga dedi: "Sen juda ham go'zal ayolsan." Ular Misrga kelganlaridan keyin mahalliy aholining ularga munosabati Ibrohimning oshirib gapirmaganini ko'rsatdi. Ibrom Misrga kirib kelganda Sorayning go'zalligi hammaning og'zida du-du gap bo'ldi. Ishoq ham go'zal ayolni o'z nikohiga olgan. Rivqo hali biron erkakning qo'li tegmagan bokira qiz bo'lib, juda chiroyli edi. Rivqo shunchalar go'zal ediki, Ishoq ham xuddi Ibrohim kabi o'zlarini xavf ostiga qo'ymaslik uchun haqiqiy munosabatlarini sir tutishlariga to'g'ri keldi. Ish nikohga kelib taqalganda din rahnamolari nima qilayotganlarini bilganlar. Yoqub ham chiroyli qizni sevgan. Uni aldab Leahga uylanishga majbur qilishdi. Yoqub aslida Rohilani tanlagandi. Leahning ko'zlari chiroyli, Rohila esa har jihatdan go'zal, yuzlari chiroyli, qaddi qomat kelishgan edi. Biz keyinchalik Xavoriy Butrusning go'zallik va o'tmishdagi muqaddas ayollar haqidagi ta'limotiga o'tganimizda, Ibrohim, Ishoq va Yoqubning xotinlari muqaddas kitobda ajoyib, go'zal qilib tasvirlanganini esdan chiqarmasligimiz juda muhimdir. Kamtarin va muloyim ruhdan taralgan go'zallik muqaddas kitobda ko'rsatilgan yaxshi xulq-atvorning tengi emas edi. U tashqi go'zallik bilan o'sha erlarni maftun qilgan va ba'zida boshqa erkaklarga to'siq bo'layotgan go'zallik bilan hamohang bo'lgan. Shuningdek, Xudo ham Isroil asr qilib olgan ayollarning go'zalliklari haqida so'zlaydi. Asrlar orasida chiroyli bir ayolni ko'rib, uni sevib qolganingizdan unga uylanmoqchi bo'lsangiz, uni uyingizga olib keling. Muqaddas kitob Abigail va ahmoq Navol o'rtasidagi haqiqiy tengsiz nikoh haqida hikoya qiladi. Navol Abigailga umuman mos emas edi. Abigail nafaqat go'zal, balki aqlli ham bo'lgan. Bugun seni men bilan uchrashtirgan Isroil xalqining xudosi egamizga hamdu sanolar bo'lsin, dedi Davud. Aqlingga balli, baraka top. Bugun meni qon to'kishdan, o'z qo'lim bilan o'ch olishdan saqlab qolding. Buning uchun seni Xudo yorlaqasin. Davud xotiniga xiyonat qildi va Xetlik Uriyoning o'limini yashirdi. Chunki Botsheva go'zal edi. Bir kuni oqshom payti Davud yotog'idan chiqdi-da, saroy tomiga ko'tarilib, shaharni tomosha qila boshladi. Birdan cho'milayotgan bir ayolni ko'rib qoldi. Ayol juda go'zal edi. Muqaddas kitobda boshqa misollar ham bor. Absalomning qizi Tamara go'zal qiz edi. Muqaddas kitob Eron shohi bergan bahoga rozi bo'ladi. Malika Vashti chindan ham go'zal bo'lgan. Uning o'rniga kelgan ayol Hadassa yoki Ester ham chiroyli, qaddi-qomati kelishgan edi. Ayyubning qizlari nafaqat go'zal bo'lishgan, balki ular go'zalliklari bilan butun dunyo ayollaridan ustun turishgan. Sulaymonning go'zal qo'shig'i kitobidagi Sulaymonning qaylig'i ham xuddi ohu kabi edi. Xudo Isroilning xiyonatkor xalqini chiroyi tufayli xiyonat yo'liga kirgan va yo'ldan ozgan go'zal ayolga qiyoslaydi. Bularning bari hammaga tanish narsalarni sanab o'tishga o'xshaydi. Dunyoda go'zal ayollar borligi hammaga ma'lum, ammo erlar aytilgan narsaning mohiyatini anglab olishlari muhim. Erkaklar o'z xotinlarini ular yanada go'zal bo'lsin deb sevish mas'uliyatini o'z zimmalariga olganlarida erlar buning natijasi ko'zga ko'rinarli bo'lishini tushunishlari lozim. Bu yaxshi er tufayli hamma ayollar bir xilda go'zal bo'lishadi degani emas. Ba'zi ayollarga go'zallik va latofatni tabiat hadya qilgan. Boshqalariga esa ularga to'g'ri munosabatda bo'lgan otalari in'om qilgan. Ammo muqaddas kitob bo'yicha nikohlangan to'yning 10 yilligida xotin yanada go'zal bo'lganiga er hayron bo'lmasligi kerak degan ma'noni bildiradi. Agar shunday bo'lmasa, unday holda javobgarlik erning zimmasiga tushadi. U mas'ul shaxs sifatida haqiqiy go'zallik nimadan boshlanishini bilishi kerak. Haqiqiy go'zallik. Iso farziylarni nopok narsalarga to'la chiroyli qabrlarga o'xshatgan. Holingizga voy, ey tafsirchilar va farziylar. Sizlar ikki yuzlamachisizlar. Chunki sizlar ohaklangan qabrlarga o'xshaysizlar. Qabrlarning tashqi tomoni chiroyli, ammo ichi murdalarning suyaklariga va har xil ifloslikliklarga to'la. Muqaddas kitobning birinchi bobidan to so'ngisigacha inson insonni tashqi ko'rinishiga qarab, Xudo esa odamning yuragiga qarab baho beradi deb o'rgatadi. Ammo kitobda yurak mulohaza uchun yagona narsa deb hisoblanmaydi. Aniqrog'i, u boshlang'ich nuqtadir. Haqiqiy ayol go'zalligi qalbdan boshlanib, qalbda tugamaydi, balki qalbdan boshlanib, tashqi bezaklar bilan tugaydi. Shunday qilib, biz faqat ruhiy narsalarning qimmatbaho ekanini tasdiqlaydigan majusiylar xatosiga ishonmasligimiz kerak. Ammo buning aksi bo'lgan fikrdan ham ehtiyot bo'lishimiz lozim. Bu fikr shundan iboratki, ayolda faqat tashqi va moddiy ko'rinish ahamiyat kasb etadi. Ichki ma'naviy go'zallik o'zini o'zi siqib chiqaradi. Agar ayol terisiga mos oziqlantiruvchi kremlardan, kosmetik vositalardan to'g'ri foydalansa, yaxshi kiyinsa, qaddi-qomatiga e'tibor bersa, u chiroyli bo'ladi. Asosiy g'oya ana shundan iborat. Muqaddas kitob esa bunga zarurat yo'q deb o'rgatadi. Muqaddas kitob ta'limoti bo'yicha chiroyli va aqlsiz ayol xuddi cho'chqa burnidagi tilla taqinchoq kabi bema'nidir. Muqaddas kitob masihiy ayollarga go'zallik faqat buyumlar orqali paydo bo'ladi degan aqidani ta'kidlaydi. Masalan, Pavlus xotinlar soddagina did bilan kiyinsinlar. Ular sochiga ortiqcha oro bermay, oltin va marvarid taqinchoqlar yoki qimmatbaho kiyimlar bilan emas, balki or-nomus bilan bezansinlar deb o'rgatadi. U taqinchoqlardan foydalanishni umuman man qilmaydi, ammo ayollar kiyinishda ma'lum bir qoidalarga rioya qilishlarini talab etadi. Ayollar liboslarini va taqinchoqlarini ko'z-ko'z qilishlarini Pavlus ta'kidlaydi. 1-asrda ayollar taqinchoqlarini sochlariga qo'shib o'rganlar yoki taqinchoqlarini oltin kukuni bilan qoplatganlar. Go'zallikni bunday ko'z-ko'z qilish Pavlusga jirkanch tuyulgan edi. Payg'ambar Ishoyo ham bunday ahvolni haqorat deb bilgan. Bunday narsa hozir ham jirkanchdir. Ishoyo ehtimol Sinyonning savdo rastalarida sayr qilib yurgan dimoqdor qizlarni ko'rgandir. Egam aytar, mag'rurdir Quddus ayollari, bo'yinlarini likillatib, ko'zlarini suzib yurar, mayda qadam tashlab yurib, to'pig'idagi xalqalarni jiringlatar. O'sha ayollaru qizlar ana shunday dimoqdor bo'lganlari uchun Xudo ularning sochlarini, to'pig'idagi bezaklarini, tilla qoshlari yu zeb ziynatlarini, sirg'alari, bilaguzuk va xarir ro'mollarini, boshidagi tojini, bilaguzuk, marjon, xushbo'y moy tumorlarini, muhr uzuklarini, burundagi sirg'alarini, shohona libosini, harir parda, nimchalari, hamyonlarini, ko'zgulari, zig'ir liboslarini, tilla qoshlari yu nafis liboslarini tortib olishga qaror qildi. Boshqacha qilib aytganda, ayollar go'zal bo'lib nopoklik qilsalar, ularning latofatlari Xudoni ig'vo qiladi. Xushbo'y hid o'rniga ulardan sassiq hid keladi. Kamarlar o'rniga arqon bog'lab yuradi. Turmaklangan soch o'rniga kal bosh bo'ladi. Bashang kiyim o'rniga qanor kiyadi. Ha, go'zallik o'rniga asrlik tamg'asi bo'ladi. Xudo haqoratlanmasligi kerak. U axloqsizlikdan iborat bo'lgan go'zallikni yomon ko'radi. Buning ustiga shunday go'zallik ichki nopoklikka mos tashqi kuchlarni jalb qiladi. Aksincha, ayol ma'naviy tomondan go'zal bo'lsa, bu go'zallikni yashirish mumkin emas. Uning go'zalligi erini, hatto Xudo qo'rquvini ham bilmagan erni maftun qiladi. Egamiz haqqi hurmati, siz xotinlar o'z erlaringizga bo'ysuninglar. Erlaringiz xushxabarni rad etishsa ham ularga itoat etinglar. Sizlarning ibratli xulq atvoringiz har qanday so'zdan ko'ra ta'sirliroq bo'ladi. Erlaringiz pokiza hayotingizni va Xudodan qo'rqib yashayotganingizni ko'rib iymonga kelishadi. Sizning jozibangiz urilgan sochlar, oltin taqinchoqlar, chiroyli kiyimlar kabi tashqi zeb-ziynatdan iborat bo'lmasin. Ammo qalbingizdagi yuvosh va sokin ruh sizlarning so'lmaydigan ichki go'zalligingiz bo'lsin. Xudoning nazarida bunday go'zallikning qadri yuksakdir. O'tmishda Xudoga umid bog'lagan muqaddas xotinlar ham o'zlari shu yusunda bezanib erlarga bo'ysunar edilar. Masalan, Sora bibi Ibrohimga itoat etib, uni xo'jayinim deb atardi. Agar sizlar yaxshilik qilib, har qanday qo'rquvdan sarosimaga tushmasangiz, Soraning qizlari hisoblanasizlar. Xavoriy Butrus xotinlarni ichki sokin itoatkor ruhga da'vat qiladi. Agar muqaddas kitobning barcha matnini nazarda tutsak, ayol bunga erining sevgiga yo'g'rilgan boshqaruvi asosidagina erishishini ko'ramiz. Agar er xotinini sevsa, u samara beradi. Xotin samara keltirganda, bunday holatdan er zavqlanadi. Er zavqlanganda esa xotinini qattiqroq sevadi. Xotin ham ko'proq samara beradi. Xotin erning sevgisini qabul qilib, bunda ishtirok etishi kerak. Ammo er sevgi ko'rsatishda mas'uldir. Hurmat. Xotin har doim har qanday vaziyatda go'zal bo'lishi uchun taqvodor er harakat qilishi lozim. Ayollarga xushmuomalikni hozirgi paytda ko'p erkaklar ahamiyatsiz deb hisoblashadi. Xavoriy Pavlus rimliklarga maktubida Rim aholisiga qarata bir-birlaringizga hurmat bilan munosabatda bo'linglar deb da'vat qiladi. Bir-biringizga bo'lgan mehr-muhabbatingiz samimiy bo'lsin. Yomonlikdan nafratlanib, yaxshilikni mahkam tuting. Bir-biringizni birodarlarcha, chuqur muhabbat bilan yaxshi ko'ring. Bir-biringizni hurmat qilib, o'zingizdan yuqori ko'ring. Butrus erlar o'z xotinlariga nisbatan hurmat ko'rsatishlarini talab qiladi. Ey erlar, sizlar ham egamiz haqqi hurmati xotinlaringizga e'tiborli bo'linglar. Ular zaif jinsdan ekanligini hisobga olinglar. Ular ham abadiy hayot inoyatidan bahramand bo'lganlari uchun ularni hurmat qilinglar. Aks holda ibodatlaringiz ijobat bo'lmaydi. Hozirgi paytda amerikalik erlar tenglashtirish va kichraytirish qarmog'iga ilinishgan. Kichrayish yaxshi xulq yoki hurmat borasida huquqlarni tenglashtirish an'anasida namoyon bo'ladi. Hamma narsa bir xil bo'lishi kerak. Biz o'zimizdan boshqalarga sezilarli hurmat ehtirom ko'rsatib, ular bilan tenglashuv talab qilinayotganligi ustida bosh qotirmaymiz. Shuning uchun bugungi kunda ko'p odamlar hech qachon hech kimga na hurmat, na izzat ko'rsatishadi. Bunday madaniy muhitda ko'p erlar biror marta bo'lsa ham xotinlarga hurmat ko'rsatmaganlariga hayron qolmasa bo'ladi. Agar bu haqda masihiy odamdan so'rasangiz, u qalbining tub-tubida xotinini hurmat qilishini aytadi. Ammo muqaddas kitob bizdan odamlarni qalbingizning tub-tubidan hurmat qilinglar deb talab qilmaydi. U bizga odamlarga izzat-hurmat ko'rsatish kerak deb ta'lim beradi. Shubhasiz, hurmat yurakda paydo bo'lishi lozim. Ammo hurmat bizning xulq-atvorimizda paydo bo'lmasa, bunday hurmat muqaddas kitob talablariga mos kelmaydi. Muqaddas kitob bo'yicha hurmat va ehtirom qalbda yashirinib qolmasligi, balki bizning yuragimizdan chiqishi, qilayotgan ishlarimizda namoyon bo'lishi kerak. Biz Xudoning bolalari bo'lganimiz holda, u bizni turli millatlar va madaniyatga ajratganligi sababli hurmat ehtirom belgisi ham har xil bo'ladi. Ma'lumki, madaniyatdagi farqlar muammo tug'dirmaydi, ammo odamlarga hurmat ko'rsatishning muqaddas kitob talablaridan aslo ko'z yumib bo'lmaydi. Masalan, Britaniya armiyasida harbiylar Amerika armiyasidagi kabi chest bermaydi. Bu aslida qanday bo'lishi kerakligi muqaddas kitobda ko'rsatilmagan. Shunday bo'lsa-da, muqaddas kitob bir-birimizga hurmat ko'rsatishimizni, hurmat namoyon qilishimizni talab etadi. Ko'rinmas izzat-hurmat degan tushuncha esa yo'q. Hammamiz gunohkormiz va gunohkor tabiatimiz tufayli Xudoning g'azabiga duch kelamiz. Xudo bizni o'zgartirgan bo'lsa, yangi ijod qachonlardir eski ahd odami qilgani kabi o'zini bu olamda namoyon qiladi. Er, men oshkora namoyon qilmasam-da, baribir xotinimni hurmat qilaman, deya olmaydi. Erlar xotinlariga hurmatini oshkora namoyon qilish kerak. Nikohda ana shunday munosabatlarning namoyon bo'lishi barcha jamoatlarda amalga oshirilishi lozim. Biz tanamizning uyatli hisoblangan a'zolariga e'tibor berib, ularni yopib yuramiz. Ko'rimsiz tuyulgan tana a'zolarimizga diqqat e'tibor qilamiz. Uyatli bo'lmagan tana a'zolarimizga bunday e'tibor berishimizning hojati yo'q. Xudo tanamizni shunday yaratganki, hurmat e'tiborsiz a'zolarga ko'proq izzat e'tibor beriladi. Shunday qilib, tana a'zolari orasida kelishmovchilik bo'lmaydi, balki barcha a'zolar bir-biriga g'amxo'rlik qiladi. Agar bir a'zo azob cheksa, qolgan barcha tana a'zolari u bilan birga azob chekadi. Agar bir a'zo yuksalsa, qolgan barcha a'zolar u bilan birga sevinadi. Muqaddas kitob kuchlilar kuchsizlarni hurmat qilishlarini talab qiladi. Dunyoda kuchlilarning ustun tomonlari bor. Jamoatda ham kuchlilar ojizlarni hurmat qilishlar lozim. Xudo tasdiqlagan hokimiyatga bu zarar keltirmaydi. Xotin oila boshlig'ini hurmat qilsin. Muqaddas kitob qonunlari ham xotinlarni erlarga hurmat ko'rsatishga da'vat qiladi. Muqaddas kitob bizning ojizlik va kuchlilik haqidagi tushunchalarimizning o'rnini almashtirmaydi. Izzat-hurmat tuyg'ulari ikki tomondan ham talab qilinishi bilan masihiylik alohida ajralib turadi. Kuchsizlar kuchlilarga hurmat ko'rsatishlari tabiiydir. Kuchlilar Xudoning ojizlarni hurmat qilish marhamatiga muhtojdirlar. Uzoq yillar davomida bizning madaniyatimizda hurmat ko'rsatishning turli usullari shakllandi. Bu usullarning ko'pchiligi keyingi bir necha o'n yilliklar davomida deyarli rad qilib bo'lindi. E'tibor va hurmat belgilari hozirgi zamon madaniyatidan yo'qoldi. Muqaddas kitob erlar zimmasiga an'analarni tiklash mas'uliyatini yuklaydi. Tiklanish jarayoni qiyinchilik bilan borishi mumkin, ammo bu e'tibor ko'rsatish belgilarini yaratishdan ko'ra osonroq. E'tibor va hurmat belgilariga katta zarar yetgan bo'lsa-da, bizning madaniyatimizda ildiz otib ketgan va tiklash mumkin bo'lgan tomonlari ham bor. Taqvodor erlar shulardan boshlashlari kerak. Biz odob qoidalari yoki mayda-chuyda e'tibor belgilariga diqqat qaratdik. mayda chuydagi e'tibor beruvchilar er mashina eshigini xotiniga ochadimi yoki yo'qmi, bu muhim emas deb aytishadi. Albatta, Xudo erlar xotinlariga mashina eshigini ochsin deb aytmagan. Ammo Xudo erlarga xotinlarini hurmat qilishni buyurgan. Agar er bu ishlarni o'z so'zlari va ishlari vositasida qilmasa, qanday qilib Xudo amrini bajarishi va dunyoga men xotinimni hurmat qilaman deb ko'rsatishi mumkin? Muqaddas kitob muayyan bir madaniy muhitda qabul qilingan xulq-atvor modelini talab qilmaydi. Bu erlar o'z xotinlariga aniq hurmat ko'rsatishlari kerak deganidir. Nima, men har safar mashinani aylanib o'tishim kerakmi? Ha, mashinaning eshigini ochish ham er qilish kerak bo'lgan ishning kichik bir qismi. U bolalarining yonida xotiniga hurmat ko'rsatishi va ular ham aynan shunday qilishlarini talab etishi lozim. U boshqalarning huzurida o'z xotinini doimo so'z va ish vositasida maqtashi kerak. Bizni hurmat qilishga majbur odamlardan shunday qilinglar deb talab qilib, yaxshi odatlar borasida inqilob qila olmaymiz. Hurmat izzatni lozim darajada boshqalarga ko'rsatganimizdagina o'zgarish boshlanadi. Hurmatni rag'batlantirish ajoyib natijalar beradi. Ular xotinning jozibadorligi va go'zalligini mustahkamlovchi er harakatlarining bir qismidir. Ko'p yaxshi odatlar yo'qolib ketgan, madaniyatning ilgarigi talablariga qaytish silliq kechmaydi. Shunday bo'lsa-da, chinakam hurmatning mohiyati boshqalarga qanday munosabatda bo'lishimizga bog'liq ekanini esdan chiqarmasligimiz kerak. O'z yaqiniga sevgi paydo qilishning eng yaxshi yo'li xotinga hurmat bilan munosabatda bo'lishdir. Romantik sevgi. Klayv Lyuis Sevgi allegoriyasi kitobida g'arb madaniyatidagi romantik sevgi an'analariga o'z munosabatini bildirib, shunday deb yozadi. Agar boshida uni sezmasak, buning sababi hozirgi Yevropaning erotik an'analari va uni tabiiy va hammabop deb xato qabul qilinishidadir. Biz uning manbalariga qaramaymiz. Sevgi ma'lum vaziyatda oliy janob bo'lib, ma'naviy jihatdan yuksaklarga ko'taruvchi tuyg'u deb hisoblanishi odatiy hol bo'lib tuyuladi. Ammo Aristotelga, Vergiliyga, Avliyo Paulusga va Beowulf muallifiga bu ta'limotni tushuntirayotganimizni tasavvur qilsak, buning haqiqatdan qanchalar uzoq ekanini anglaymiz. Oldingi bobda men masihiychi nikohdagi hurmatli sevgining muhimligi haqida fikr yuritdim. Buning sababi shuki, birinchidan, shunday qilishni muqaddas kitob talab qiladi va bu muhim. Ikkinchidan, romantik sevgi haqida muqaddas kitob ta'limoti bo'yicha minalashtirilgan maydonda yurishga tayyorlanishimiz kerak. Ko'pchilikning tushunchasida romantik sevgi ong, tuyg'ular va qalbning zamonaviy sanamidir. Ko'p erlar va xotinlar shu sanamga sajda qilganliklari sababli bu nikohdan qoniqishmaydi. Umidlari pushka chiqadi, janjal va nizolar kelib chiqadi va albatta nikoh bekor bo'ladi. Butparastlik bu faqat Xudo hukmida bo'lgan narsani u yaratgan narsadan kutishdir. Butparastlikning bu ko'rinishi me'yoriy hissiy biologik munosabatlarni Masih hadya qiladigan barqaror itoatkorni sevgi bilan almashtirishdan iboratdir. Muqaddas kitob shubhasiz erlardan hurmatni, mehribonlikni, xotinlariga nisbatan sevgini, shuningdek iliq va mehrli tuyg'ularni namoyish qilishni talab etadi. Ko'pchilik shunday so'rashi mumkin. Majburiymi? Iliq va mehrli tuyg'ular majburiymi? Axir ular tabiiy va ixtiyoriy ravishda paydo bo'lmaydimi?
Yo'q.
Er xotiniga munosabatda Xudoga itoat qilgan paytlarida ularning xonadonlarida bo'lish yoqimlidir va ularning xotinlari ham barcha kerak narsani olishadi. Ammo bu juda qimmatga tushadigan sevgining doimiy ravishda namoyon bo'lishi oilada sevgi degan ilk ehtiros emas. Bu umuman butunlay boshqa narsa. Ko'pchilik bizga masihiylar oilaviy munosabatlarda romantik alangani yoqib turishlari kerak deb uqtirishadi. Agar bu masihiylarning oilalari shu bilan baxtlidir degan ma'noni bildirsa juda yaxshi. Ammo biz so'z o'yini qilmasligimiz kerak. Ko'pincha buning ortida umr davomida o'sha romantik ehtirosning ilk davridagi darajasini va kuchini ushlab turish talabi turadi. Agar bu er-xotinning qo'lidan kelmasa, ahvol jiddiylashadi. Bunday fikr ikki sababga ko'ra o'zini o'zi oqlay olmaydi. Birinchi sabab, odamlarning o'sha birinchi marta degan tuyg'ularini butun oilaviy hayot davomida asray olish qo'llaridan kelmasligidir. Oilada munosabatlar rivojlanib borish kerak. Munosabatlarning to'la-to'kisligi dastlabki his-tuyg'ularni saqlab qolish hisobiga emas, balki ularning o'sib borishi va mukammallashuvidan qo'lga kiritiladi. Ikkinchidan, bunday fikr bizga Xudo tomonidan ato qilingan va tabiat belgilab bergan munosabatlarni e'tibordan chetda qoldiradi. Muqaddas kitob erkaklar va ayollar bir-birlariga nisbatan turlicha maqsadda munosabatda bo'ladilar deb o'rgatadi. Axir erkak ayoldan emas, balki ayol erkakdan yaratilgan. Erkak ayol kishi uchun emas, balki ayol erkak uchun yaratilgan. Bu fikrga oid qo'shimchalar muhim ahamiyatga ega. Ayol erkak uchun yaratilgan, erkak ayol uchun emas. Xudo bizni qanday yaratgani to'g'risida Pavlus bizga gapiradi. Erkak bilan ayolning majburiyatlari haqida uning keyingi o'g'itlari bizning qanday yaratilganimiz va bir-birimizga nisbatan qanday maqsadni ko'zlashimiz asosiga quriladi. Xudoga itoatkor erkak yaratilgandan boshlab, u bergan vazifalarni bajarishga intiladi. Oddiy vaziyatda u o'z vazifasini bir o'zi bajara olmaydi. Unga yordam kerak bo'ladi. Xudoga itoatkor ayolning vazifasi erkakka yordam berishdir. Ya'ni erkak o'z vazifasini bajarishi uchun yaratilgan. Ayni paytda ayolga erga yordam berish vazifasi qo'yilgan. Erkak vazifani bajarish uchun moslangan, ayol esa erkakka moslashtirilgan. Xo'sh, bularning romantik munosabatlarga qanday aloqasi bor? Erkak ayolning ko'nglini ola boshlaganda, erkak ham xuddi ayol kabi maqsadga yo'naltirilgan degan tasavvur paydo bo'ladi. Ayolning ko'nglini olish va unga uylanish erkakning joriy vazifasi. Ayol esa ehtimol erimning doimiy vazifasi shu deb o'ylashi mumkin. To'y o'tgandan so'ng tez orada erkak nega o'zgarib qolganini sezadi. Erimning sevgisi qayoqqa yo'qolib qoldi deb bosh qotira boshlaydi. Erkak esa xotinni qo'lga kiritish vazifasini bajarib bo'lib, uni esdan chiqaradi. Endi navbatdagi vazifani bajarishga kirishadi. Ayol o'zini noqulay his qiladi, chunki u mening vazifam o'rtadagi munosabatlarni belgilashdir deb faraz qiladi. Er esa xotinining ko'ngli to'lmaganiga umuman e'tibor bermaydi. Xotinim munosabatlarimizni boshqarishi kerak deb hisoblaydi. Ularning ikkovi ham nohaqdirlar. Ayol erim men bilan ko'proq birga bo'lsaydi deb xohlaydi. Er esa o'z ishiga kerakdan ko'p vaqt ajratadi. Ayollar odatda erkak va ayolga xudo bir xil vazifa yuklagan deb o'ylashadi. Ya'ni erim bilan men bir-birimizga termilib o'tirishimiz kerak deb o'ylaydilar. Erkak esa ayolga muqaddas kitob talab qilganidan kamroq vaqt sarflashini xohlaydi. O'tgan asrlarda oilaviy munosabatlar haqida erkakning tasavvuri me'yor hisoblangan. Bugungi kunda esa ayolning oila haqidagi tasavvuri me'yor bo'lib hisoblanadi. Bu ayollar o'zlari xohlagan munosabatlarga erishdilar degani emas. Ehtimol bizning madaniyatimiz ayol tasavvuridagini yaxshi oila deb hisoblaydigan bo'lgandir. Ammo ikkala fikr ham to'g'ri emas. Biz masihiylar sifatida muqaddas kitob me'yorlariga va mezonlariga mos bo'lishimiz kerak. Muqaddas kitob erkakning zulm o'tkazishini ham, ayolning hokimiyatni qonunga xilof ravishda tortib olishini ham inkor qiladi. Barcha tasavvurlarni va taxminlarni o'z joyiga qo'yadi. Ehtimol, bu haqiqat erkakning ayolga va o'z oilasiga e'tiborsizligini oqlay olmas. Ayolning erkakka yo'naltirilganligini Xudo belgilab qo'ygan. Aynan ana shu erkakning ishlarida ayol yordam bera olishga qodir qiladi. Agar erkak ayolga e'tiborsizlik qilsa, unday holda u chinakamiga huzur halovatini yo'qotadi. Kim xotinini yaxshi ko'rsa, o'zini ham yaxshi ko'radi. Ammo erkak uchun Xudo yuklagan ishni unutmaslik muhimdir. Shunday qilib, yelkama-yelka ishga berilib ketmasliklari, ayni paytda har doim uyda o'tirib, shakar guftorlik ham qilmasliklari kerak. Er-xotin zimmalariga yuklatilgan vazifalarni yaxshi tushunganlari holda, erkak kelajakka, ayol esa eriga intilishi lozim. Erkaklar xotinlarini xuddi Masih jamoatni sevgani kabi jon dildan sevishlari zarur. Muqaddas kitobda sevgi nafaqat hissiy tuyg'u, balki doimiy qayta quruvchi harakatlar ekanini ular tushunib, bu amrni bajarishlari darkor. Muqaddas kitobga ko'ra sevgi ta'sir qiluvchi kuchdir. Er bu ruhiy holatga ham ta'sir qilishini bilib, shunday sevgi bilan o'z xotinini sevishi kerak. Ayol o'zida itoatkor va sokin ruhni rivoj toptirgani sayin yanada chiroyliroq bo'lib boraveradi. Erkak xotini bilan katta ishlarda ham, kichik ishlarda ham xuddi masih kabi munosabatda bo'ladi. Shunda ayol ochilib ketadi. Uning jozibasi erini o'ziga jalb qiladi. Ular qachonlardir boshdan kechirgan oddiy qiziqishga bunday sevgi teng emas. Bu tuyg'u ancha mukammal tuyg'udir. Bu sevgini romantik sevgi bilan almashtirmaslik lozim. Zotan bu sevgi anchayin afzaldir.